Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10 di bawah judul Saling Membantu. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Berbahagialah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi yang berusaha dan berupaya untuk menghidupi firman itu hari demi hari. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di GKI Jemaat Greenfield. Dan terima kasih juga kepada majelis, jemaat, serta gembala sidang dan hamba Tuhan di GKI Greenfield kepada saya untuk menyampaikan firman. Dan sekaligus salam hangat dari hamba Tuhan dan pengurus serta jemaat GKI Surabaya yang saya gembalakan saat ini. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa, sertailah hambamu menyampaikan kebenaran firman yang sudah dipersiapkan. Kiranya rohmu yang kudus juga menerangi jemaatmu ya Bapa, untuk memahami firman dan terlebih lagi memberi kekuatan untuk menjalankannya dalam kehidupan kami. Sertailah ya Bapa, sehingga pada saat firman disampaikan, kami semua bisa menyelaminya dan tergugah tergerak untuk melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah menabur dan menuai. Beberapa firman Tuhan tadi sudah kita bacakan bersama-sama. Namun penekanan yang diberikan adalah di dalam ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kita sungguh bersyukur saudara, surat Galatia bagi Martin Luther sebagai the Magna Carta of Christian Liberty. Suatu risalah besar tentang kemerdekaan Kristen, tentang kebebasan Kristen. Walaupun saudara, Martin Luther menyadari bagaimana keadaan orang Kristen selama masih di dalam dunia ini. Sehingga dia juga mengatakan bahwa di dalam surat Galatia ada satu ciri khas sebagai orang Kristen yang hidup di dalam dunia, yaitu simul justus et peccator. Di satu sisi kita semua adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, tapi di sisi yang lain kita juga masih adalah orang-orang berdosa. Saudara, itulah suatu kesimpulan yang Martin Luther dapatkan dalam pemahamannya. Karena dia juga adalah manusia yang berdosa. Namun dia juga menyadari bahwa dia dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga dia bisa mendapatkan keselamatannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar dari situ bersyukur. Karena itu Martin Luther menganggap bahwa surat Galatia yang berisi begitu padat sekali, sama dengan surat Roma dan surat Efesus di dalamnya. Tetapi kita harus sadari, sudah jemaat Galatia pada waktu itu menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan mereka sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah legalisme Yudais. Mereka menyusup melalui guru-guru palsu dengan Injil palsunya. Saudara, para legalis Yudais ini sudah masuk berpura-pura seolah-olah sebagai orang yang sudah diselamatkan. Namun mereka akhirnya secara diam-diam tapi juga secara intens mengajarkan, kalau engkau mau diselamatkan, engkau juga harus melakukan tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Karena itulah legalisme pada waktu itu juga berkembang dengan cukup pesat di jemaat Galatia. Nah, saudara, di satu sisi kita semua juga mungkin sebagai, walaupun sebagai orang timur, kita mungkin memahami juga. Oh iya, betul ya. Kalau kita tidak melakukan kebenaran, kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mana mungkin, saudara, mana mungkin kita diselamatkan? Nah, itulah yang menjadi suatu ciri khas, menjadi inti pokok dari pemikiran legalisme Yudais tersebut. Tetapi saudara, di sisi yang lain ada juga tantangan berikutnya, yaitu hedonisme, budaya kafir yang begitu nyata bekerja mencobai orang-orang percaya pada waktu itu. Sekali lagi saudara, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi dengan budaya kafirnya sekaligus hedonisme yang berkembang di antara mereka. Saudara, jemaat juga tergoda. Engkau kan diselamatkan oleh iman. Mari, termasuk jemaat Galatia itu sudah. Paulus mengatakan, jangan sampai kamu menggunakan kemerdekaanmu untuk hidup dalam dosa. Saudara, kitab Roma juga sama sudah. Ada pikiran-pikiran, memang karunia itu lebih tinggi, lebih besar dibandingkan dengan dosa. Sebab itu mereka punya pikiran, kalau begitu supaya kasih karunia bisa semakin besar, maka kita harus berbuat dosa semakin banyak. Supaya dengan demikian kita bisa mendapatkan kasih karunia atau rahmat dengan lebih berlimpah-limpah. Karena kan dosa makin banyak, maka rahmat atau karunia itu bisa bertambah-tambah, bukan? Nah, itulah pikiran silogisme yang mereka pikirkan seolah-olah itu sesuai dengan pikiran logika kita. Tetapi Paulus dalam surat Roma itu mencela, dalam arti mencela orang-orang Kristen yang berpikir, jangan kamu berpikir kasih karunia itu lebih berlimpah dibandingkan dengan dosa, maka kamu harus berbuat dosa lebih banyak supaya kasih karunia itu lebih berlimpah-limpah. Tidak. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itulah saudara, mengapa di dalam surat Galatia ini, khususnya ayat yang ke-7, Paulus menekankan, jangan sesat. Jangan sesat. Allah tidak mungkin dipermainkan oleh setiap kita sekalian. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur saudara, dari surat Galatia ini, khususnya konteks pasal yang ke-6, ayat 6 sampai ayat 10 ini, kalau saudara perhatikan dari teks ini, mengajarkan kepada kita ada 3 bagian yang penting di dalamnya. Yang pertama, saudara dan saya harus punya right thinking. Kita harus punya ortodoksi. Kita harus punya satu pengajaran. Satu pengajaran yang benar, yang mengarahkan pikiran kita dengan tepat. Saudara, itulah yang disebut dengan ortodoksi. Kemudian di dalam ayat yang ke-7, kita harus punya right motif. Kita harus punya ortopati. Kita harus punya betul-betul motivasi yang tepat di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan yang ketiga, kita harus punya right action, yaitu ortopraksi di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Jadi saudara, ayat 6 sampai ayat 10 ini menggambarkan, jikalau kita melihat dalam konteksnya, jelas. Saudara, orang yang berpikir benar, berpikir tepat, itu perlu dan itu penting. Tetapi saudara dan saya harus punya ortopati, yaitu satu right motif di dalam diri kita. Ketika kita mengerti kebenaran dan ketika kita mau mengaplikasikan kebenaran itu dalam tindakan kita, dalam ortopraksi. Sehingga dengan demikian, saudara, right motif inilah yang seolah-olah menjadi satu sumber di dalamnya. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Saudara, saya percaya Paulus memang tidak secara, mungkin dalam pikirannya tidak memahami sampai seperti pemahaman doktrin dalam perkembangan teologi reform. Tetapi saya percaya itu ada pimpinan Tuhan di dalamnya. Bagaimana Paulus mengerti gambar Allah. Gambar Allah yang Tuhan karuniakan pada waktu menciptakan manusia. Di dalam gambar Allah kita sadar, kita punya pikiran, kita punya hati, dan kita punya perbuatan. Nah, gambar Allah yang sudah rusak di dalam manusia yang berdosa itu diperbaharui oleh Kristus. Barang siapa percaya kepada Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara, sebagai ciptaan baru, maka gambar Allah itu diperbaharui. Nah, gambar Allah yang diperbaharui itu membutuhkan suatu proses dalam kehidupan kita sekalian. Sebab itulah pikiran kita, ortodoksi kita harus terus menerus. Karena itu baca firman Tuhan. Supaya apa? Pikiran kita, pemahaman kita akan Tuhan, kehendak Tuhan, dan kehidupan kita sebagai orang percaya betul-betul tepat adanya seperti yang Tuhan pikirkan di dalamnya. Kemudian tindakan-tindakan kita, ortopraksi kita juga sama. Kita lakukan semua perbuatan-perbuatan itu dengan pemahaman yang benar dan yang paling penting dengan motif yang tepat di dalamnya, ortopati. Saudara, ini semua membutuhkan pimpinan Roh Kudus semuanya. Memang firman Tuhan menjadi panduan secara harafiah dalam arti kita memiliki firman Tuhan untuk kita baca, untuk kita renungkan. Sehingga pikiran kita, seperti kata-kata Paulus sendiri dalam Timotius, bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan membimbing orang dalam kebenaran. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan memang kita butuhkan. Tetapi saudara, itu semua Roh Kudus yang memimpin kita di dalam pikiran-pikiran kita, di dalam tingkah laku kita, dan yang paling inti adalah motivasi di dalam hidup kita, di dalam diri kita, dari hati kita yang terdalam. Motivasi inilah, saudara, yang selalu tanda petik menjadi ukuran yang Tuhan lihat di dalam diri kita semua. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ayat 7 ini penting sekali. Jangan sesat. Artinya, jangan kamu tertipu, jangan kamu terjebak dalam pemikiran yang keliru dan sesat adanya. Ayat yang ke-6, kalau engkau telah menerima pengajaran-pengajaran kebenaran. Jadi sudah, pengajaran kebenaran itu diterima dengan tepat, dengan pemahaman yang tepat. Jangan diputar balik. Seperti jemaat di Roma. Kalau kasih karunia itu lebih besar dari dosa, ayo kalau begitu kita berbuat dosa lebih banyak supaya kasih karunia itu makin banyak. Wah, itu pemikiran yang akhirnya menjadi sesat. Oleh karena motivasinya sudah sesat. Sebab itu, saudara, John Calvin mengatakan, banyak orang hidup seakan-akan mereka bebas dari mata Allah. Tetapi Paulus mengingatkan, tidak ada yang luput dari penghakimannya. Saudara, Tuhan kita menilai segala hal dalam penghakiman nantinya itu dari hati kita seperti apa. Seperti ketika Samuel mau memilih dari anak-anak Isai, semua kakak-kakak Daud kelihatan gagah-gagah. Tuhan katakan, bukan, bukan, bukan. Inikah anak-anakmu Isai? Oh tidak, masih ada satu lagi paling bungsu. Sekarang lagi menggembala. Kalau gitu panggil dia. Dia agak kecil, ya, kemerah-merahan. Orang ini yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan sebelumnya mengatakan kepada Samuel, manusia melihat apa yang nampak, tapi aku melihat dari hatinya. Dari hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itulah saudara dan saya terus belajar firman. Di dalam sinode GKI sendiri, termasuk GKI Greenfield, kita paham bahwa teologi reform salah satu yang kita harus pegang dengan baik. Tetapi sudah di dalam pemahaman yang baik itu, jangan sampai pikiran kita menjadi keliru. Jangan sampai pikiran kita menjadi sesat. Karena ada motivasi yang sesat, ada motivasi yang keliru yang ada pada kita masing-masing. Kemudian selanjutnya dikatakan, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bahwa Allah tidak bisa ditipu oleh siapapun. Saudara, apapun yang kita coba kemas dalam kehidupan, mungkin kita bisa menipu orang lain. Karena orang lain hanya melihat apa yang nampak pada kita. Mungkin hati kita begitu panas. Tapi ketika ketemu orang lain, kita coba tersenyum dengan manis. Kita coba berbicara dengan begitu sopan dan lembut. Tapi saudara, Tuhan tahu itu semua. Orang lain tidak tahu. Ya. Orang lain tidak tahu. Allah tidak bisa ditipu oleh siapapun. Sebab itu Martin Luther mengatakan, mereka yang berpikir bisa menyembunyikan dosa mereka. Atau hidup munafik di hadapan Tuhan. Sesungguhnya bukan hanya menipu diri sendiri. Allah tidak buta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah saudara kita menyadari lewat ayat yang ketujuh ini, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kemudian saudara, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, disinilah saudara prinsip hukum tabur tuai secara natural, secara moral, dan secara spiritual Tuhan telah tetapkan di dalamnya. Saudara, saya percaya kita semua sudah tahulah supaya secara natural supaya Indonesia tidak kekurangan pangan, maka kalau bisa petani-petani digerakkan untuk menanam padi, untuk menanam semua kebutuhan untuk hidup manusia. Selama musim itu mendukung, mari tanam supaya nantinya kita bisa menuai. Dengan hasil tuaian itu, saudara, maka bisa memenuhi seluruh rakyat Indonesia dengan kecukupan pangan yang ada. Saudara, hukum natural Tuhan berikan di dalamnya. Begitu pula dengan hukum moral. Saudara, jangan menyangka ya bahwa di dalam kehidupan manusia itu tidak ada hukum moral di dalamnya. Saudara, ketika manusia berpikir, saya bisa sebebas-bebasnya, tidak ada Allah, tidak ada yang bisa mengatur moralitas diri saya. Saudara, orang-orang yang tidak punya moral berpikir, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Tetapi hukum moral terjadi di dalamnya. Secara umum Tuhan memberikan pengertian di dalam semua pemerintahan. Di dalam diri manusia, sekalipun dia tidak percaya kepada Tuhan, hukum moral itu tetap berlaku di dalamnya. Apalagi hukum spiritual. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah R.C. Sproul mengatakan, Allah yang berdaulat menentukan hukum moral di alam semesta, termasuk hukum sebab akibat rohani. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Tidak ada yang kebetulan. Saudara, tema kita adalah menabur dan menuai. Apakah dengan demikian, saudara, maka kita berpikiran, ya kalau gitu saya mau menabur saja, nanti pada akhirnya kan saya akan menuai. Dalam arti, apakah ayat ini sesuai dengan pengertian hukum karma? Nah, kita tahu sudah orang-orang yang berkepercayaan lain punya pemahaman konsep hukum karma. Nah, sudah yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada hukum karma, bahkan secara spiritual sedemikian, maka kita semua pasti sudah terhukum. Ya, kalau hukum karma dalam pemahaman secara letter ditekankan, dinyatakan langsung, maka kita semua pasti akan terhukum. Tetapi yang Paulus maksudkan di sini adalah suatu prinsip tabur tuai yang berkenaan dengan cara pengelolaan sumber daya yang kita miliki. Apa itu? Pengajaran Tuhan Yesus adalah talenta. Talenta-talenta yang kau diberikan Tuhan di dalam diri kita, kita kelola dengan baik. Begitu pula dengan harta benda yang Tuhan titipkan kepada kita. Seolah-olah dalam surat Galatia ini Paulus juga sedang berbicara, engkau yang telah menerima pengajaran, biarlah engkau juga berikan kepada orang yang memberikan pengajaran itu. Dalam arti, harta benda yang Tuhan titipkan kepada kita, itu juga kita harus kelola dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Ingat saudara, itu semua kita lakukan di hadapan Tuhan. Jadi kita selalu memohon pimpinan Tuhan dengan semua yang Tuhan titipkan di dalam diri kita. Ingat satu prinsip di dalam reformasi, Coram Deo. Saudara, kita selalu hanya mengerti 5 sola. Sola Gratia, sola Fide, sola Scriptura, solus Christus, dan soli Deo Gloria. Tetapi ada satu prinsip di dalam pemahaman John Calvin, Coram Deo. Bahwa apapun yang kita lakukan, sekalipun orang lain tidak lihat, Tuhan melihat. Coram Deo. Dengan demikian, saudara, ketika engkau sedang sendirian di kamar, ketika engkau sedang sendirian di kamar mandi, ketika engkau sedang sendirian di tempat lain yang tidak pernah mengenal kamu, tetapi Tuhan tetap melihat kamu. Disitulah saudara, kita sadar, aku selalu hidup di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa kita permainkan di dalamnya. Dengan demikian saudara, prinsip tabur tuai. Saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen, jangan sampai di dalam pikiran benak kita berpikirannya seperti hukum karma. Oh ya, tabur tuai. Kalau aku sudah nabur, pasti nanti saya akan menuai. Kalau saya berbuat baik, nanti kan orang lain akan berbuat baik kepada saya. Saudara ingat, ada satu golden rule yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius. Seringkali orang berpikir, engkau berbuat baik, maka engkau akan dapatkan. Engkau akan dapatkan. Jadi sistemnya saudara seperti tabur tuai dalam arti karma. Tapi yang Tuhan Yesus katakan apa? Apa yang engkau ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah lebih dulu kepada mereka. Sehingga dalam prinsip golden rule dari Tuhan Yesus adalah keberanian untuk mengorbankan diri lebih dulu. Bukannya satu motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang akan datang. Bukan. Ingat saudara, kalau hukum karma adalah pikirannya, aku memang mau memberikan, aku mau melakukan supaya aku mendapatkan keuntungan itu. Itu hukum karma. Tetapi dalam prinsip golden rule Tuhan Yesus adalah, engkau mau melakukan itu karena mau mengorbankan diri lebih dulu. Prinsipnya adalah, engkau nanti akan menerima kebaikan dari orang lain atau tidak, itu bukan urusan kita. Tetapi Tuhan sudah melihat apa yang kau tabur selama ini. Dan pada waktunya, menurut waktu Tuhan, engkau akan menuainya. Jadi motivasinya adalah bersumber kepada kehendak Tuhan. Bukan kemauan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebab itulah tadi katakan right thinking, right motive, right action. Ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Ini semua dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bersyukur sudah Tuhan Yesus telah memberikan satu teladan yang luar biasa kepada kita. Dia punya ortopati. Saudara-saudara ketika mendengar kata ini pasti ingat ada kata simpati, ada empati. Saya sebut lagi, satu lagi, ortopati. Yesus bukan sekedar simpati. Kasian ya. Tapi Yesus juga empati. Tergeraklah dia oleh belas kasihan. Jelas itu. Simpati cuma hanya kasihan. Yaitu dari luar saja. Seperti kita mengucapkan simpati. Turut berduka cita ya. Turut berduka cita ya. Tapi empati berbeda. Empati adalah merasakan sampai ikut terlibat. Bahkan ikut seolah-olah mau menolong orang tersebut. Itu empati. Tapi ortopati, Tuhan Yesus sudah lakukan itu. Termasuk pada waktu dia mengorbankan dirinya. Dia bergumul di Taman Getsemani. Bapa, sekiranya mungkin ambil cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku. Kehendakmu jadilah. Karena Tuhan tahu. Dia penuh dengan belas kasihan. Dia melihat kaum Israel pada waktu itu seperti domba-domba yang tidak bergembala. Dia ingin menyelamatkan mereka. Yerusalem, Yerusalem. Engkau tidak tahu apa yang selama ini terjadi padamu. Sepertinya Yesus mengatakan, aku ingin seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak ayam di bawah naungan sayapnya. Tapi engkau tidak mau. Yesus punya ortopati yang luar biasa. Dengan right motif. Yaitu kehendak Allah jadilah. Dengan demikian dia mengorbankan dirinya. Untuk termasuk saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sangat pentingnya ortopati dalam setiap perbuatan kita. Sebab Tuhan menguji batin dan hati kita. Saudara. Kita menemui masalah dalam banyak kehidupan. Mungkin karena prinsip tabur tuai memang. Tapi bukan hanya tabur tuai. Karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Ada orang yang memang tidak suka kepada kita. Apalagi kita menjalankan kebenaran firman. Kita sedang mengajarkan kebenaran firman. Orang berdosa sangat tidak suka dengan pengajaran firman. Tetapi motivasi dalam diri kita itu sangat penting. Kita memberikan pengajaran firman. Kita memberikan peneguran kepada orang-orang lain. Harus dengan motivasi yang benar juga di dalamnya. Saudara, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ini sangat penting sekali. Ketika Tuhan katakan ada orang yang bernubuat dalam nama Tuhan. Membuat mujizat dalam nama Tuhan. Mengusir setan dalam nama Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan. Saudara, ini Matius pasal 7 ini. Orang ini punya kriteria pelayanan yang luar biasa. Terbukti, mujizat terbukti. Nubuat pemberitaan firmannya bagus. Dan mengusir setan, nyata itu terjadi. Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan. Mengapa? Saya percaya dalam Matius pasal 7. Karena Tuhan katakan, engkau pembuat kejahatan. Seolah-olah engkau tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada right motif di dalam pelayanannya. Kalau saya ingat Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Ngeri. Merenungkan ini. Karena nanti Tuhan juga akan menguji. Akan menghakimi semua hamba Tuhan. Apakah kita mempunyai right motif yang benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan meminta pertanggungjawab atas semua pelayanan kita. Apakah betul kita punya right motif di hadapan Tuhan. Sebab itulah saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Billy Graham mengatakan, hati adalah melambangkan pusat dari moralitas kita, spiritualitas kita, dan intelektualitas hidup kita. Disitulah akan menempatkan seluruh kesadaran dan hidup kita. Bagaimana kita melakukan yang tepat dan benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan oleh setiap kita. Apa yang kau tabur, itu juga yang akan engkau tuai di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih Bapa, firman-Mu telah disampaikan. Tuhan sendiri akan berbicara kepada setiap kami sekalian. Bersyukur untuk prinsip tabur tuai sesuai dengan kehendak Tuhan yang seharusnya kami pahami dalam kehidupan kami sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan dunia yang berdosa ini. Kami sadar Tuhan, pikiran kami bisa meleset, perbuatan kami bisa juga tersandung. Tapi tolong Tuhan supaya motivasi kami jangan sampai keliru. Jangan sampai tersesat ya Bapa. Di dalam menjalankan kehidupan kami sebagai orang percaya. Supaya kami melakukan apa yang baik menurut Tuhan. Bukan menurut manusia. Bapa, kalaupun kami sudah melakukan semuanya dengan sebaik-baiknya. Tapi seolah-olah kami tidak menerima tuaian itu. Biarlah kami tidak menjadi kecewa. Oleh karena kami punya motivasi yang jelas lurus di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sementara belum memberikan kepada kami tuaian. Kami tetap akan bertekun di dalam Tuhan. Kami tetap akan melakukan kehendak Tuhan. Sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Lebih lagi dengan motivasi yang benar di dalam diri kami semua. Terima kasih ya Bapa, kau berkati firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Dan kiranya Tuhan sendiri akan tolong wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga ya Bapa, tabur tuai ini kami pahami sesuai dengan firman yang kami telah dengar. Pada hari ini. Dengar doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.